En nú er nú hrjóstrugt á skaganum.
Það er það.
Og mögulegi til ræktunar kannski minni þar heldur en hér fram í Skagafirði.
Já, víst það ekki vaf og því að það er það. En þó var það svona að það nú bara koma upp á teningin hvort að þetta hrjósa og land kannski ekki jafnvel eins gott til ræktunar og hitt.
En það nú kannski ekki verið það þá?
Nei, 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 það var ekki það ræða.
En...
Og svo er náttúrulega allt og aðstofari til að nýta það land sem til eða var. Það orðið svo gjörbreyting á því.
Hvar manstu fyrst eftir túnasléttun með til dæmis undirristu spað með þessari gömlu hefðbundna aðferð?
Ég man eftir henni alveg hreint frá fyrstu bersku bara. Þá var byrjað af þessu.
Frá Víkum sem sagt.
Já, frá Víkum til þeim. Það man ég
En heldur að túnasléttun hafist að nokkuð marki fyrir en eftir aldamót?
Nei, það er ekki ekki hafi verið. Það er ekki ekki hafi verið.
En síðan kemur nú önnur tækni,
eða
eigst tækni sambandi
við. Því að líklega er það þetta. Það verið svona árun 1978, þá er sko, erum hestplægingar að ræða í Víkum í gegnum búnafélagið. Þá eru hestplægingar að
Hvenær heldur að til þess landbúnaðartæki eins og sláttu, hestasláttu við komið þarna fyrst út eftir?
Hún kom mjög, mjög seint út á Skagan. Út á Skagan kom mjög seint. Þær komið fyrir til dæmis hérna að austanverðu vegna þess að áveitana á til dæmis Laxárdal. Og ég held að það hef verið svona að það hef verið þó ekki fyrir inn í kringum upp úr 20 sem að sláttvél kemur.
Í Laxárdal þá?
Í Laxárdalinn. Og það hygg ég, jafnvel að það hef verið mjög svipa leiti sem að koma til dæmis að Síðastöðum og Hvammi og Hafragili. Mjög svipa leiti, hygg ég hafi verið.